Dorim împreună pentru dimineața aceasta să deschidem cuvântul în cartea Exod, de unde vom citi un pasaj, Exod, capitolul 34, de la versetul 29 la versetul 35 inclusiv. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat. Aron și toți fruntașii adunării s-au întors la el și el le-a vorbit. După aceea, toți copiii lui Israel s-au apropiat. Și el le-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a încetat să le vorbească, și-a pus o mahramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își scotea mahrama până ce ieșea. Iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea. Și Moise își punea iarăși mahrama pe față, până ce intra ca să vorbească cu Domnul. Până aici. Am toată convingerea că acest pasaj este cunoscut celor credincioși și dorim împreună să vedem câteva gânduri care să ne fie de folos pentru viața de credință. Este acest moment în care Moise se urcă la Domnul pe munte pentru a primi poruncile pentru Israel. Un moment de intimitate, un moment deosebit, unic, în care un om stă și vorbește cu Domnul cum vorbește un om cu prietenul său. Și nu era primul moment în care Moise vorbea cu Domnul, dar în acest moment ni se spune cu titlul de excepție că pielea feței lui strălucea. A mai fost un moment în care Moise a stat înaintea lui Dumnezeu pe munte și acolo în vale poporul păcătuise, Domnul se mânie și îi spune lui Moise, poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului a făcut un mare păcat. Și ca atare era vorba de judecata lui Dumnezeu, gata să se dezlănțuie peste poporul Israel. Și Moise mijlocește pentru popor și spune, Doamne, lasă-te de răul acesta. Doamne, ce vor zice egiptenii? Doamne, adu-ți aminte de legământul încheiat cu Avraam, Isaac și Iacov. Și spune că Domnul s-a lăsat de răul pe care vrea să-l facă poporul Israel și mijlocirea lui Moise strălucește. Și te aștepta ca Moise, odată ce a stat în prezența lui Dumnezeu și a mijlocit pentru popor, cu un titlu de excepție, cu o atitudine de excepție, când coboară în vale, să aibă o atitudine cel puțin similară cu a Domnului, dar nici pe departe. Moise spune, Doamne, lasă-te de mânie, că mă mânie eu. Și Moise s-a mâniat el. Și când coboară în vale, în loc să mimeze, să urmeze exemplul Domnului și să arate, deși o atitudine de disciplinare, dar să arate blândețe, bunătate, imaginea lui Dumnezeu pentru popor, Moise se mânie și mânia lui face să distrugă cele două table ale legii care erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul de pe ele era scrisul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că atunci când coboară în vale, pielea feței lui nu mai strălucea. Deși a stat în prezența lui Dumnezeu, atitudinea lui de inimă, trăirile lui lăuntrice erau cu totul altele, era și el om, și ca atare pielea feței lui nu mai strălucea. Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare în parte să fim oameni ai credinței, oameni care să reflectăm, să oglindim slava Domnului Hristos, caracterul său și orice manifestare firească, nerăstignită, necizelată prin Duhul lui Dumnezeu nu va face decât să umbrească slava lui Dumnezeu. În Vechiul Testament au fost doar câțiva oameni care au văzut slava lui Dumnezeu. Au fost Moise, Aron, Nadab, Abihu și cei 70 de bătrâni din Israel care au văzut slava lui Dumnezeu. Și era o excepție, erau oameni privilegiați, oameni care cu titlul de excepție au văzut slava lui Dumnezeu. Și îi spune, ce frumos este să vezi slava lui Dumnezeu, ce frumos este să stai de vorbă cu Domnul, ce frumos este ca pielea feței tale, ca acest chip pământesc să strălucească, să oglindească slava lui Dumnezeu. Și totuși în Noul Testament, un loc din cuvânt, apostolul într-un loc din cuvânt, apostolul Pavel spune atât de clar că noi toți cei credincioși, absolut toți, privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Ai spune, Moise a fost un privilegiat, da, a fost un privilegiat și l-a fost un rob ascultător, credincios în toată casa lui Dumnezeu. Au fost privilegiați Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni din Israel, da, Dar iată că atunci când este vorba de biserică, de eclesia, cuvântul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Nu este vorba doar de o chemare elitistă, privilegiată pentru unii credincioși care să privească slava lui Dumnezeu prin credință, ci este o invitație pentru noi toți, o disponibilitate pentru toți credincioșii de a privi, de a vedea slava Domnului Hristos în cuvântul Său. Ori de câte ori deschidem Evanghelia, este această intrare în ființa slăvită a Domnului Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu, este o reflectare a planului lui Dumnezeu, este o descoperire a ființei Domnului Hristos, a slavei sale, a suferințelor sale, și ori de câte ori noi toți deschidem cuvântul, nu este doar o lectură banală, obișnuită, ci este o pătrundere, este o privire, este o contemplare a slavei lui Dumnezeu revelată prin Domnul Hristos în cuvântul Său. E bine, de felul în care noi ne raportăm la cuvânt va depinde impactul pe care cuvântul îl are în viața noastră. Dacă acest cuvânt de multe ori este ceva obișnuit, banal, este un comentariu pentru noi sau pentru alții, nu cred că va avea puterea transformatoare pe care Dumnezeu o dorește. Dacă însă ne apropiem de cuvânt cu reverență, cu aplecare, cu smerenie și vedem în cuvânt persoana Domnului Hristos, îl vedem pe El descoperit slava Lui, frumusețea Lui și dorim să ne lăsăm transformați de această slavă, din slavă în slavă prin Duhul Domnului, un astfel de cuvânt va avea impactul necesar, transformarea, puterea necesară pentru ca viața noastră să fie diferită. Cuvântul spune în 2 Corinteni capitolul 3, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și dacă vom citi capitolul acesta 3 din 2 Corinteni, vedem această paralelă între legea mozaică, legea care avea o anumită slavă și legea cea nouă este legea slujba Duhului, care întrece în slavă cu mult mai mult legea mozaică. Și Biblia spune clar că dacă slujba aducătoare de moarte scrisă și săpată în pietre era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Este cuvântul Apostolului Pavel și este privilegiul nostru al credincioșilor să putem contempla prin credință, să putem pătrunde, ajutați de Duhul lui Dumnezeu, cuvântul și să vedem dincolo de slovă persoana Domnului Hristos, să vedem această slujbă aducătoare de slavă a Duhului Sfânt, o slujbă pe care Domnul Hristos a împlinit-o ca mare preot înaintea lui Dumnezeu. E bine, cuvântul spune că Moise s-a pogorât de pe munte și pielea feței lui strălucea cu cele două table ale mărturiei în mână. Noi știm foarte bine că Moise a primit două table ale mărturiei care erau în prima etapă lucrarea lui Dumnezeu, erau tablele și scrisul de pe ele era scrisul lui Dumnezeu. Era în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu și Moise coboară de pe munte, vede vițelul de aur, aude strigăte de jocuri, muzică și zdrobește tablele de piciorul muntelui. Și Dumnezeu îi spune a doua oară, Moise, vină înapoi pe munte, Moise mijlocește, vină înapoi pe munte, Moise, că îți dau eu alte table. Nu, Dumnezeu nu spune așa, Moise, ai zdrobit primele table, nu erau lucrarea ta, tu nu te-ai trudit pentru ele, Moise. Nu le-ai săpat tu, nu le-ai tăiat tu, ci te-ai urcat pe munte fără table, ai primit cele două table ale mărturiei în mână și când te-ai coborât mânia ta, iată, a zdrobit ceea ce a fost lucrarea mea. Aceasta este atitudinea noastră ca oameni. De multe ori, dacă nu avem o implicare într-o lucrare, suntem atât de vulnerabili în a o critica, în a nu fi mulțumiți, în a vedea fel și fel de metehne în ea și o zdrobim atât de ușor. De ce? Pentru că nu am muncit pentru ea. Nu am contribuit la ea într-un fel sau altul, nu ne-am rugat pentru ea, nu a fost pe inima noastră acea lucrare. Și atât de ușor o putem fie discredita, fie o putem înnegri într-un fel sau altul, pentru că nu ne regăsim ca investiție în lucrarea aceea. Este o axiomă a vieții noastre, ori de câte ori investim în frații, vom iubi. Ori de câte ori investim într-o lucrare, o vom iubi și ne vom ruga pentru ea. Când însă nu avem nicio acțiune, metaforic vorbind, într-o lucrare concretă, atât de ușor o vom zdrobi prin vorbirea noastră, prin gândirea noastră sau prin atitudinea noastră. Este nevoie ca frați să avem această participație în lucrarea creștină, în viața fraților. Pentru că această participație a noastră, această acțiune a noastră în viața fraților va dicta inima noastră. Când pentru un frate te rogi, faci tot ce poți, simți pentru el cu inima, nu vei zdrobi, nu vei vorbi, nu vei acționa într-un fel sau altul care nu aduce zidire, ci aduce prejudiciu unui frate. De aceea mă uit la Moise și învățăm din viața lui și Dumnezeu îi spune a doua oară: Moise, ai zdrobit primele table. Le-ai zdrobit, nu uita, le-ai zdrobit. Te-ai mâniat și mânia ta n-a lucrat, a zdrobit lucrarea lui Dumnezeu. Și să fim atenți la aspectul acesta, tot ceea ce este firesc în viața noastră, fie în vorbire, fie în purtare, fie în gândire, nu construiește lucrarea lui Dumnezeu, ci din contră o distruge. Și Dumnezeu îi spune a doua oară: Moise, îți dau legea, dar tu te scoldiți de dimineață și vei urca muntele și vei tăia tu tablele și pe acele table pe care tu le vei tăia, Moise, eu voi scrie legea mea. Aceasta însemna că Moise, n-a fost ușor să tai în piatră niște table, nu era lucru ușor. Nu erau ustensilele noastre de astăzi, cu un disc diamantat, cu răcire, cu apă, să poți să tai nici vorba. Vă imaginați ce însemna să tai două table de piatră asemenea acelora pe care le-ai văzut. Și Moise le taie și depune efort și se urcă cu ele pe munte înaintea lui Dumnezeu și când coboară, este atent, Moise, învață din experiențele trecute. Și este atent pentru că, într-adevăr, acolo era lucrarea lui Dumnezeu și era și lucrarea lui. Era aportul lui, efortul lui, dar era scrisul lui Dumnezeu pe lucrarea lui. Ce mult contează în viață. Ca Dumnezeu să-și pună amprenta lui, să-și pună acordul lui, călăuzirea lui pe lucrarea noastră. De multe ori, noi punem acordul lui Dumnezeu ca etichetă pe lucrările noastre și spunem că e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut așa, Dumnezeu a îngăduit așa, Dumnezeu a fost cel care este autorul lucrurilor din viața mea și poate nu este așa. Însă în viața noastră lucrarea este această simbioză între ceea ce facem noi și ceea ce face Dumnezeu. Apostolul Pavel spune clar: eu am sădit, Apollo au dat, dar Domnul a făcut să crească. Și ori de câte ori repet în viața omului credincios, este o inimă care investește, nu va zdrobi. Și poți să vezi lucrul acesta. Când te rogi pentru un frate, nu vei putea să-l critici, nu vei putea să-l vorbești de rău, nu vei putea să aduci un prejudiciu de imagine. De ce? Pentru că te rogi și îl iubești. Este o bucățică din tine în lucrarea aceea și bucățica aceea te va împiedica să zdrobești inima unui frate. Spun lucrul acesta pentru că Moise, când coboară, repede pe munte, coboară într-o nouă atitudine, coboară cu tablele pe care el le-a tăiat, a muncit pentru ele și avea o altă inimă, o altă atitudine. Comentatorii spun că prima lege este o lege pe care Dumnezeu a dat-o și față de care omul este falimentar, legea mozaică pe care nimeni n-a putut să o împlinească, iar a doua lege dată de Dumnezeu este o lege pe care Domnul Hristos a adus-o și care a ajuns în chivot, în el, el este garantul legii celei noi, legământului celui nou pe care Domnul l-a adus prin ființa sa. E bine, sunt comentarii, nu voi insista asupra lor. Și spune Biblia că pielea feței lui strălucea. Și îmi pun întrebarea aceasta. Fenomenul acesta de bioluminescență este bine cunoscut în natură. Nu este vorba în cazul lui Moise de așa ceva, nu. Dar este cunoscut, fie că este vorba de insecte, de pești, sunt ființe care emit lumină. E bioluminescență. La Moise însă nu era vorba de așa ceva, el nu avea în el calitatea aceasta, ci era o reflectare a slavei aceluia cu care vorbea. Unii comentatori spun că acela cu care vorbea Moise în Vechiul Testament era Domnul Hristos. Și dacă ne uităm pe muntele schimbării la față, când Domnul s-a schimbat la față, spune Biblia că fața lui strălucea. Era acea lumină, era acea slavă care se reflecta, dar nu vedem că slava aceea a influențat pe ucenici în vreun fel. Ci în cazul lui Moise, iată, după ce stă 40 de zile înaintea lui Dumnezeu, pielea feței lui strălucea. Și spune întrebarea, poporul a văzut lucrul acesta. Poporul a văzut minunea aceasta, era o minune unică. Dar această minune nu i-a scutit în continuare să-l conteste pe Moise. Nu i-a scutit. Au văzut pecetea, amprenta lui Dumnezeu în viața acestui om extraordinar. Un om care a fost credincios, spune Biblia în Evrei, ca rob în toată casa lui Dumnezeu. Este aprecierea pe care Dumnezeu o face. Rob, credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și oamenii au văzut lucrul acesta. Evrei au văzut și nu s-a temut nici Aron să-l vorbească mai târziu pe Moise de rău. Nici Maria nu s-a temut să-l vorbească pe Moise de rău din pricina femeii etiopiene pe care o luase de nevastă. Nu s-au temut nici Core, Datan și Abiram să se răscoale. Nu s-au temut să revendice această poziție de lider în Israel, o poziție pe care nu Moise și-a luat-o, ci Dumnezeu i-a încredințat-o. Vedeți dumneavoastră cum este inima de înșelătoare și de deznădăjduit de rea în ciuda celor mai clare dovezi ale prezenței lui Dumnezeu, ale amprentei lui Dumnezeu, ale alegerii lui Dumnezeu, omul rămâne reticent, rămâne necredincios dacă nu are o inimă deschisă spre ascultare, o inimă deschisă spre a împlini voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul că pielea feței lui strălucea. Aș vrea să facem o incursiune în câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Cain, spune Biblia, că a adus și el înaintea lui Dumnezeu roade, o jertfă, din primele roade. Ar roadele pământului și spune Biblia, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Dumnezeu ne-a chemat să privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Slava Domnului, am văzut, este în cuvânt, e persoana slăvită a Domnului Hristos și consecința este schimbarea. Iacov spune că acela care ascultă cuvântul și nu îl împlinește cu fapta este un ascultător uituc și nu este un împlinitor cu fapta, ci este un ascultător uituc care după ce își vede fața într-o oglindă, pleacă și uită îndată cum era. Noi dimineața când ne sculăm și nu numai, ne uităm în oglindă și mai ales doamnele, dar nu numai, dacă văd o șuviță care nu stă bine, dacă văd, știu eu, o chestiune pe față sau bărbații dacă nu-s bărbieriți, se uită cu grijă în oglindă și caută să aibă un chip cât mai frumos, pentru ca cei din jur să fie un respect față de cei din jur și față de tine. Este această oglindă care ne arată imperfecțiunile și în lumina acelei oglinzi noi le corectăm. E bine, cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă pentru noi. Și ori de câte ori îl deschidem sau auzim un mesaj, nu este un atac la persoană. Mulți oameni iau cuvântul ca un atac la persoană. Ai văzut ce mi-a zis, ai văzut ce aluzie a făcut. În fond, poate să fie și o aluzie, nu este de dorit ca un predicator să facă aluzii în predică, nici pe departe așa ceva, dar dacă îl iei ca o chestiune personală, este o oglindă care ne arată imperfecțiunile noastre lăuntrice, iar noi ne schimbăm, ne transformăm nu pentru oameni, ci pentru această galerie de martori cerești, fiind înconjurați cu un or atât de mare de martori. Dumnezeu ne vede, Dumnezeu ne privește și vrea să vadă în noi chipul Domnului Hristos, vrea să vadă în noi această schimbare după chipul Domnului Hristos. Ne uităm în cuvânt și vedem în cuvânt, în aspectul spiritual, câte o zbârcitură. Domnul Hristos spune Biblia în cuvânt Apostolul Pavel de Efeseni ca să înfățișeze această biserică slăvită fără pată, fără zbârcitură. Sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Este lucrarea Domnului Hristos prin Duhul Sfânt ca biserica să fie prezentată înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Și noi ne uităm în oglinda care este cuvântul și nu vrem să fim ascultători uituci și împlinitori cu fapta, și prin Duhul lui Dumnezeu vedem și în chipul nostru spiritual zbârcituri. Vedem lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu și cum ar fi să zicem, Doamne, am o zbârcitură, dar merg mai departe, oamenii nu o văd, din afară sunt foarte bine, m-am aranjat, m-am parfumat, am haine frumoase, dar ne vede Dumnezeu și Dumnezeu vede chipul lăuntric și ne-a pus în față oglinda care este persoana Domnului Hristos, este cuvântul Său. Și Dumnezeu ne spune în ziua în care începem, vezi că ai o zbârcitură, vezi că ai o nemulțumire, vezi că ai o cârtire, vezi că ești încruntat, vezi că ești mâniat, vezi că ești supărat, vezi că ești îngrijorat, toate acestea sunt zbârcituri. Și plecăm cu ele în timpul zilei și uneori oamenii le observă și degajăm o atmosferă deprimantă în jur sau uneori oamenii nu le observă dacă știm să pozăm bine, dar le vede Dumnezeu. Și noi ca oameni credincioși ne lăsăm schimbați prin Duhul lui Dumnezeu în omul lăuntric, nu în primul rând pentru frați, deși și pentru aceștia, pentru a fi o binecuvântare, ci pentru norul de martori care ne înconjoară, pentru Dumnezeu care ne vede, pentru sfinții care sunt în ceruri. Suntem o priveliște, cum spune Apostolul Pavel, și Dumnezeu ne vede și spune, fiul meu, copilul meu a plecat astăzi, s-a uitat în cuvânt, Duhul meu i-a spus că are zbârcitura sau mai multe zbârcituri și pleacă cu ele în lumea aceasta și nu și le pune la punct. Spune Biblia, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și spune Biblia, va fi fericit în umblarea lui, nu ca un ascultător uituc, va fi fericit în umblarea lui. Ce frumos este în viață, repet, să putem fi astfel de oameni. Doamne, oglinda ești Tu, oglinda este cuvântul Tău. Doamne, Tu prin Duhul Tău cel Sfânt îmi spui că am nevoie să corectez zbârcitura aceasta, Doamne. Nu e bună, poate persistă de multă vreme. Doamne, vreau să fiu fericit în umblarea mea și pentru a Te onora pe Tine, pentru a fi o mărturie pentru Tine, pentru acest nor de martori care ne înconjoară și pentru frații mei. Vreau ca Tu să corectezi în viața mea tot ceea ce nu-Ți place Ție. E bine, Spuneam că dorim să facem această incursiune, am văzut pe muntele schimbării la față Domnul Hristos, care prin excelență și-a arătat slava, fața Lui strălucea, și cred că orice credincios care stă în prezența Lui Dumnezeu va avea o strălucire, nu neapărat pe chipul acesta fizic. Chipul fizic are și el o lumină a Lui, are o seninătate a Lui, are o libertate a Lui, dar chipul lăuntric va reflecta, va oglindi slava aceluia cu care stăm de vorbă. Când stăm de vorbă cu Domnul și spunem, Doamne, vorbește că robul Tău ascultă, Doamne, modelează-mă Tu, Doamne, schimbă-mă Tu, transformă-mă Tu, omul lăuntric, omul cel nou, pe care Duhul Sfânt l-a generat în noi prin credință și pocăință, se schimbă după chipul aceluia care l-a făcut. Și Dumnezeu ne transformă și Dumnezeu aduce în noi această strălucire lăuntrică care este de un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cain s-a mâniat, i s-a posomorât fața și nu aceasta este atitudinea pe care noi trebuie să o avem. Ca oameni credincioși, putem fi oameni care suntem încruntați, posați, supărați. Nu aceasta este fața care trebuie să o avem, ci fața noastră lăuntrică, dar și exterioară, trebuie să aibă lumina ei, trebuie să aibă seninătatea ei, trebuie să aibă pacea pe care oamenii să o poată vedea și să fie motivați, să fie curioși ce anume generează această pace în viața noastră. Vom avea o strălucire a feței noastre, o pace a feței noastre în măsura în care noi vorbim cu Domnul și nu de o manieră formală, nu de o manieră în rigorile evanghelice, ci de o manieră personală, deschisă, ca între un tată și fiul său. Dacă este să ne gândim la un alt moment, este momentul acela în care Elcana avea două neveste. Avea Ana, o avea pe Ana și o avea și pe Penina. Și spune Biblia că acolo Penina aceasta avea și o slujbă, o înțepa pe Ana ori de câte ori avea ocazia. Vă dați seama ce caracter să ai, să înțepi un om tot timpul. Și nu numai că îl înțepi exact când omul se ducea la casa Domnului și aducea jertfa. Și Penina avea binecuvântări, avea fii, avea fiice, o ducea bine, avea motive să o înțepe pe Ana. Omenește vorbind, nu avea niciun motiv să o înțepe pe Ana. Și totuși făcea lucrul acesta. Este paradoxal că oamenii, când dau cele mai multe lucruri, devin mai răi. Când au cele mai mari binecuvântări, sunt mai nemulțumiți, sunt mai întristați, sunt mai frustrați când Dumnezeu le dă cele mai mari binecuvântări. Din contră, când omul trece prin încercări, când omul trece prin lipsuri, prin fel și fel de circumstanțe ale vieții care sunt nefavorabile pentru noi ca oameni, atunci omul este mai bucuros, mai mulțumitor, mai mângâietor pentru cei din jur, este după chipul Domnului Hristos. Ei bine, Penina nu avea niciun motiv să fie așa și totuși o înțepa pe Ana. Și Ana putea să zică, mă, Penina, mă, până când mă înțepi tu pe mine, ia să te înțepi și eu pe tine după cum meriți. N-a reacționat Ana așa. Primul test al ei a fost acesta, că nu a reacționat cu rău la rău. Firea noastră ca oameni este predispusă să răspundă conform legii talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și de multe ori noi scoatem doi dinți pentru un dinte. Și nu este bine așa, nu este normal așa, ci legea Duhului de viață este aceea să răsplătim răul cu bine. Să biruim răul prin bine. Este ușor? Nu este ușor. Dar este posibil numai prin puterea Duhului lui Dumnezeu, numai prin acea dezbrăcare de egoul nostru, de firea noastră și prin lăsarea Duhului lui Dumnezeu să lucreze în noi. E bine, și Biblia spune că Ana nu i-a răspuns, era întristată, Elcana vede lucrul acesta și Ana găsește soluția, se duce acolo în templul Domnului, în cortul Domnului la Silo și acolo era Eli. Și Eli se uită la Ana, ea se ruga și își revărsa amarul înaintea lui Dumnezeu și el îi spune, până când vei fi tu beată? Scoală-te! Și Ana putea să se revolte. Măi, tu, om al lui Dumnezeu, așa vorbești cu mine? Tu, în loc să fii o mângâiere pentru mine, așa mă întâmpini și mă apostrofezi, mă judeci fără să cunoști inima mea? Ana este o femeie înțeleaptă și vom vedea unde vreau să ajung, unde textul ne îndrumă. Ana nu răspunde nepoliticos, nu domnul meu, ce expresie, ci numai prea multa mea supărare, întristare m-a făcut să vorbesc până acum. Nu sunt o femeie beată, nu, nici vorbă, și mișca doar buzele. Și Eli schimbă atitudinea, o binecuvintează și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Ana a plecat de acolo, fața ei n-a mai fost aceeași. N-a mai fost aceeași. Cu alte cuvinte, avea altă față când interacționa cu Penina, avea altă față, era supărată, era întristată, era apăsată, dar când intră prezența lui Dumnezeu, când răspunde în mod potrivit și răspunde într-un mod, răspunde cu bine la rău și își revarsă tot focul ei înaintea lui Dumnezeu, spune Biblia că s-au închinat, au mâncat, au băut și fața ei n-a mai fost aceeași. Aceasta este inima unui om credincios. Unima, nu vom fi scutiți de momente Penina în viață, indiferent cine vor fi aceștia, ci înaintea lui Dumnezeu contează cui revărsăm amarul vieții noastre. Când revărsăm înaintea lui Dumnezeu, spune Biblia că fața noastră va străluci. nu va mai fi aceeași. Va fi un chip exterior care este senin și cu pace, dar va fi un chip lăuntric care îl reflectă pe Domnul Hristos. Și un psalm spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Aceasta este atitudinea credinciosului. Un alt moment ar fi acel al martirului Ștefan. Știm foarte bine lucrul acesta. Martirul Ștefan vedea cerurile deschise și pe Domnul Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și spune Biblia că martorii aceia care îl condamnau, Sinedriul, s-au uitat la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Vă imaginați ce scenă, ce splendoare, ce tablou! Oamenii aceia care îl condamnau, care urlau, zbierau, aveau în fața lor mărturia unui sfânt, care avea o față care radia, pentru că vedea dincolo de ceea ce era în jur, de asupritori, îl vedea pe Domnul Hristos la dreapta lui Dumnezeu și care stătea în picioare ca acea poziție de ajutor, de mărturie, de susținător al martorului său credincios de pe pământ, Ștefan. Iată ce înseamnă o mică incursiune în cuvântul lui Dumnezeu și care ne arată despre fața noastră, chipul nostru care trebuie să lumineze, trebuie să arate slava lui Dumnezeu. E bine, în 2 Corinteni, cuvântul spune, capitolul 4, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Chipul nostru de afară se trece, spune Biblia. Oamenii, în general, pozează atât de bine, actorii se uită să aibă un chip frumos, dar pe dinăuntru chipul lăuntric este desfigurat de păcat. Chipul de afară, apostolul Pavel, era uzat de tot ceea ce însemna călătoriile lui misionare, de tot ceea ce însemnau asperitățile vremii, ale împotrivirii pentru Evanghelie, față de Evanghelie, atunci ceea ce însemna sacrificiul pe care l-a dus pentru Evanghelie. A fost un sacrificiu nu doar din timpul său, din ființa sa, ci și din biologicul său, s-a consumat pe el însuși. S-a consumat din biologicul său, din uzura, din el însuși, spune Biblia, de ochii lui, cu slove mari scria, era vorba de un țepuș în carne, era vorba de omul de afară care trecea cu suferințele sale, dar spune Biblia că omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Aceasta este frumusețea în viața noastră. Chiar dacă în trup biologicul cedează și este legea firii aceasta, legea spirituală, legea Duhului de viață în Hristos Iisus este ca omul lăuntric, omul cel nou, omul regenerat prin Duhul Sfânt să se înnoiască din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut. Și să vezi un credincios care, chiar dacă văd din afară, înaintează în vârstă, poate apare părul alb, apare neputința, să-l vezi în acea prospețime lăuntrică, să-l vezi că este plin de suc și verde, să-l vezi că are acea vigoare spirituală, acel balsam care aduce înviorare pentru cei din jur, aceasta înseamnă un credincios care strălucește nu pe din afară, ci strălucește pe dinăuntru dacă stă în legătură cu Domnul. De multe ori, vârsta își pune amprenta și asupra omului lăuntric. Și vezi oameni care, la o etate, nici în lăuntrul lor nu mai au vigoarea spirituală, dar vezi și frați credincioși și surori credincioase care, dincolo de etate, au un om lăuntric care se noiește, care este tot mai proaspăt în cuvânt, care este proaspăt în reflectarea caracterului Domnului Hristos în ceea ce poate genera ca încurajare, ca motivație, ca frumusețe pentru frați. Și iată, aici apostolul Pavel spune, omul nostru din lăuntru se înnoiește, căci întristările noastre ușoare de o clipă. Vedeți ce înseamnă să nu supralicitezi problemele. Trăim într-o lume și oamenii devin panicați, dezvoltă fobii față de pandemia aceasta. Nu este cea mai grea încercare care a venit peste umanitate. Și apostolul Pavel a avut cu adevărat încercări. A fost împroșcat cu pietre, s-a surpat corabia sub el, a primit lovituri din partea iudeilor, a fost biciuit. De câte ori n-a îndurat apostolul Pavel atâtea încercări? Și totuși, spune Biblia, el nu s-a lamentat să zică, vai, voi nu știți prin ce am trecut eu, voi nu știți ce probleme am avut eu, nu a supralicitat problemele prin care trecea, ci spune Biblia, fără să le, știu eu, să le banalizeze, dar nici să le dea o tentă prea accentuată, spune, întristările noastre ușoare de o clipă. Erau ele ușoare? Nu erau ușoare. Dar apostolul Pavel le vedea cu ajutorul lui Dumnezeu ușoare și de o clipă. Aceasta este atitudinea și a noastră, pentru că în viața de credință, dacă vom supralicita problemele, vor deveni cu adevărat poveri și vom deveni niște oameni triști, cu o față tristă, cu o față posomorâtă. Iosif era în închisoare și I-a văzut pe mai marele paharnicilor și mai marele pitarilor cu o altă față. Și s-a uitat la ei, de ce aveți fața aceasta? Pentru că visaseră câte un vis. Și Moise era un om care, deși în închisoare, în circunstanțe nefavorabile, nu cred că degajea o atmosferă negativă de om deprimat, de om posac, de om care i-a naufragiat toate, corăbile, nu. Ci cred că reflecta acea pace, acea mulțumire și acea dependență de Domnul. Și întristările noastre lucrează pentru noi tot mai multă greutate veșnică de slavă. Este oare un credincios scutit de încercare? Niciunul nu este scutit. Niciun credincios înaintea lui Dumnezeu nu va fi scutit de încercări, indiferent care sunt acestea. Dumnezeu dă unuia o cruce, altuia altă cruce pe care o putem duce. Dar niciun credincios nu este lipsit de o cruce. Și spune Biblia că acestea lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu îngăduie într-o viață o suferință și spui întrebarea, Doamne, de ce îngăduie tu suferința aceasta? Pentru că nu a fost generată de vreun viciu personal, de o neglijență personală, de un huzur personal. Și Dumnezeu îngăduie. Și ne putem revolta și putem spune, Doamne, de ce? Sau putem spune, Doamne, mulțumesc pentru aceasta? Doamne, Tu lucrezi în această încercare o greutate veșnică de slavă. Lucrezi o schimbare de caracter în viața mea și lucrezi, Doamne, de asemenea, un suport pentru frații care eventual vor trece prin circunstanțe similare. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ce monument de afirmație face Apostolul Pavel și spune el, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Te uiți la un frate și de multe ori, dacă nu ești atent, zici, ah, uite fratele, uite la ce nu se vede. Să te uiți la caracterul unui om credincios transformat prin Duhul lui Dumnezeu. Acele lucruri care nu se văd și le vezi prin credință vor fi atât de frumoase, atât de motivatoare pentru viața noastră de credință. E bine, iată pe Moise care coboară de pe munte cu cele două table ale mărturiei și pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Și am spus că, deși lucrul acesta a fost o mărturie, a fost o pecete a lui Dumnezeu, o marca lui Dumnezeu pentru faptul că Moise era omul lui Dumnezeu, nu i-a scutit pe ceilalți nici pe departe să-l conteste, să-l vorbească de rău și să treacă Moise prin împrejurări deosebite și totuși Dumnezeu l-a izbăvit din toate. Apostolul Petru spune în epistola sa: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împlinitul de păr, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ne apropiem de sfârșit. Podoaba noastră să nu fie podoaba de afară, ci spune Biblia să fie omul ascuns. E o podoabă. Noi pentru cine ne împodobim? Pentru cine ne împodobim noi? Ne împodobim pentru Domnul. Ori de câte ori stăm înaintea lui Dumnezeu, în prezența Lui și spunem, Doamne, vreau să stau înaintea Ta, vreau să stau în prezența slavei Tale, vreau să văd slava Ta în cuvânt și vreau ca slava aceasta să aibă un efect asupra mea, să pot oglindi slava Ta. Și vreau, Doamne, să pun podoabele acestea ale Duhului Sfânt, roadele Duhului Sfânt, îndelunga răbdare, pacea, facerea de bine, bunătatea, dragostea. Toate acestea sunt podoabe pentru slava lui Dumnezeu. Spune cuvântul, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu. Ce frumos, ce expresie și este atât de motivant pentru noi, Doamne, vreau ca viața mea, omul lăuntric, să strălucească, Doamne, vreau să-L împodobesc prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, nu pentru cei din jur, nu pentru a epata, nu pentru a mă da mai sfânt decât ceilalți, că nu sunt, ci vreau, Doamne, să fie ca o atitudine de dragoste, de respect, de recunoștință față de Tine care mă iubești, care mă vezi, care mă însoțești, care mă susții și care mă binecuvintezi. Vedeți, noi tot ce facem în viață nu facem pentru din obligație. Dacă faci o lucrare din obligație, nu are nicio valoare. Ci o facem din recunoștință pentru Domnul. Doamne, fac asta nu ca un om să aprecieze ceea ce fac. Fac asta nu ca omul să mă vadă mai bine sau să am o imagine mai bună, ci fac ceea ce fac pentru slava lui Dumnezeu, din recunoștință pentru El. Pentru că Domnul m-a binecuvântat, Domnul ne-a răscumpărat, Domnul este de partea noastră. Pentru aceasta ne împodobim slăuntrul nostru, omul lăuntric, pentru ca el să reflecte imaginea Domnului Hristos. În Coloseni, capitolul 3, cuvântul spune, versetul 10, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ce frumos este! Aceasta este chemarea noastră. Și anume, un om lăuntric este omul lăuntric care se noiește după chipul celui ce l-a făcut. Este omul lăuntric care reflectă caracterul lui Dumnezeu și este după chipul celui ce l-a făcut. Este atât de ușor, de multe ori în viață, să fim asemenea gabaoniților. Mai spuneam cu altă ocazie, în care ne îmbrăcăm cu vechituri. Și gabaoniții ăștia sunt o imagine în Vechiul Testament a ceea ce înseamnă vechiul care vrea să domine viața unui om credincios. Nu are ce să caute un gabaonit în casa lui Dumnezeu. Nu are ce să caute un om credincios în haine de gabaonit sau în haine vechi, firești, care nu sunt din Duhul lui Dumnezeu, care nu sunt regenerate din slava Domnului Hristos, care nu oglindesc chipul Domnului Hristos. Și Apostolul Pavel spunea în Galateni, până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Aceasta este chemarea noastră. Chemarea noastră este un standard Domnul Hristos și Duhul lui Dumnezeu formează în noi un caracter, un caracter care vrea să-L reflecte pe Domnul Hristos. Și spuneam de gabaoniți că aceștia se tot îmbrăcau cu vechituri. Și un credincios spunea și mi-a plăcut lucrul acesta, dom'le, dar de unde au avut atâtea vechituri, domnule? De unde au avut atâtea vechituri? Hai că te îmbraci cu el, dar să le ții în casă e o mega problemă. Și așa este viața noastră. De multe ori punem și noi vechituri. A, ai văzut ce a făcut fratele cu tare? Mai ții? Ai uitat? Asta este, aduc aminte. Înseamnă mentalitate de gabaonit. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este o reînnoire a minții noastre, este o gândire după chipul celui ce ne-a schimbat, ne-a mântuit. Este reflectarea slavei Domnului Hristos și un credincios care stă în părtășie cu Domnul pe munte. Un credincios care se lasă transformat de oglinda cuvântului și care reflectă slava lui Dumnezeu nu va avea o mentalitate gabaonită. Mentalitatea gabaonită totdeauna va invoca trecutul în detrimentul prezentului și cu aspectul acesta de a umbri imaginea unui frate. Țiba nu a rămas un om care a uitat în istorie. Cel rămâne, este emblematic pentru orice atitudine care aduce vreo umbră unui frate. De aceea suntem chemați să zidim, să construim. Suntem chemați să investim în frați. Și repet primul gând care l-am spus. Când investești în frați, îi vei construi, îi vei edifica, îi vei iubi, îi vei vorbi de bine, îi vei ajuta, vei fi de partea lor pentru că ai acțiuni în viața acelui frate. Firmele din lumea aceasta, firmele concurente, știți ce fac? De multe ori ca să nu mai aibă probleme între ele și cumpără acțiuni reciproce. Și deși în aparență este această competiție, în realitate este o competiție care nu se distruge una pe alta pentru că fiecare are interes în altă prin acțiunile care și le cumpără. Oamenii au gândit așa. Dom'le, noi suntem parteneri până la urmă și cum să fim noi parteneri? Hai să ne luăm acțiuni unii altora. Și așa gândește lumea. Este o mentalitate atât de frumoasă să știm, nu zdrobi niște table în care ne-ai investit. Investește în frați, investim în lucrare, investim în tot ceea ce înseamnă numele Domnului Hristos. Și o inimă care investește va fi o inimă care va zidi, va motiva, îi va ajuta pe frați în tot ceea ce fac. Repet, Moise spune Biblia că era cu cele două table care erau scrise și pe dinăuntru și pe din afară. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos? Doamne, eu sunt credincios doar pe dinăuntru. Eu știu că sunt credincios, mai știe și biserica, pe din afară nimeni nu știe nimic. Biblia nu spune așa. Voi sunteți arătați. Tablele legii erau scrise pe dinăuntru și pe din afară. Așa am gândit Dumnezeu. Indiferent cum țineai tablele, cele două table de piatră, erau scrise, se vedea legea lui Dumnezeu. Că o țineai înăuntru, scrisul era pe din afară, că o țineai invers, tot se vedea scrisul. Așa a gândit Dumnezeu legea. Ca eficiență, evident, era greu să pui table mari scrise pe o singură parte, dar înțelesul este unul spiritual. Și cuvântul spune, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Scrisă nu pe niște table de piatră, ci pe inimi de carne, nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu. Văzută și citită de toți oamenii. Oamenii ne citesc și oamenii vor vedea dacă avem pace. Reflectăm noi acea bunătate, acea pace, acea liniște. Oamenii se frământă, te uiți în jur și atâtea teorii, dacă te iei după câte teorii sunt cu pandemia, cu vaccinul, cu interesele, nu mai dorm noaptea. Dar dacă însă vezi dincolo de ceea ce se întâmplă, suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu controlează istoria. Dumnezeu îngăduie toate lucrurile și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Credinciosul vede dincolo de ceea ce se întâmplă, de haos, de entropie, de degenerare, îl vede pe Dumnezeul Creator care este în controlul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute și inclusiv pandemia aceasta. Este îngăduită de Dumnezeu, poate fi lucrarea omului, poate fi, Dumnezeu știe, dar e îngăduită de Dumnezeu. Și Dumnezeu își împlinește planurile sale veșnice în această pandemie. Noi vom vedea în veșnicie ce a însemnat pentru planul lui Dumnezeu pandemia aceasta. Cum a împlinit ea planurile lui Dumnezeu? Întrebarea este, Doamne, sunt eu coerent cu planurile Tale? Sunt eu în sincron, în armonie cu gândul Tău? Noi însă avem gândul lui Hristos. Nu e doar o afirmație abstractă. Noi însă avem gândul lui Hristos. Să ai gândul Domnului Hristos, Doamne, cum vrei Tu să reacționezi față de situația asta? Cum vrei Tu să vorbesc în situația asta? Cum vrei Tu, Doamne, să mă raportezi față de... Pe penina, să zicem.
Da.
Un exemplu, față de țiba. Cum vrei tu, Doamne, să mă raportez eu? Și Biblia spune, gândul lui Hristos, care este gândul acesta? Este gândul de dragoste, gândul de pace, gândul de bunătate, gândul de iertare, nu pentru meritele celorlalți, ci pentru slava Domnului Hristos. Noi suntem o priveliște nu pentru oameni, ci pentru îngeri. Ne împodobim nu pentru oameni, ci pentru Domnul Hristos, pentru îngerii care ne înconjoară. Și să nu crezi că e ceva mistic, e ceva real. Să poți să spui, Doamne, vreau ca eu să strălucesc astăzi și pentru oameni, dar în primul rând pentru tine. Și, Doamne, dacă văd vreo zbârcitură, toți avem zbârcituri, pentru că Dumnezeu lucrează la noi. Doamne, nu vreau să stau cu zbârcitura asta ani de zile, să stau cu nemulțumirea ani de zile. Doamne, știu că Tu îmi vorbești, în cuvântul Tău și stau cu ea și nu e după voia Ta. Și Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși care ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Vechiturile n-au de-a face cu garderoba creștină. Brandul Gabaonit e un brand pe care credincioșii de multe ori îl apreciază, le veni brand, vechiturile. Le luăm, le purtăm și în loc să fie brandul Domnul Hristos, metaforic vorbind, un brand de foarte mare valoare, ajunge o vechitură să devină brand pentru biserica creștină și nu este așa, ci să vă noiți în duhul minții voastre, spune Apostolul Pavel Filipenilor, să ne noim în duhul minții noastre și pielea feței noastre să strălucească, să poată vedea oamenii legea lui Dumnezeu, inima scrisă, nu doar în lăuntru, în mintea noastră, ci legea lui Dumnezeu care să se vadă în viața noastră, să fie citită de oameni și slava să fie numai a Domnului. Amin.